Ori de câte ori începi un studiu biblic, trebuie să-ți pui câteva întrebări care sunt importante și esențiale. Prima dată, trebuie să descoperi ce spune textul, după aceea să descoperi ce înseamnă și, în fine, cum se aplică ceea ce ai citit și ceea ce ai descoperit în textul respectiv. Dimineața aceasta aș vrea să începem călătoria noastră prin epistolele lui Ioan și să fac o introducere, o prezentare generală a cadrului, a modului și a prilejului care a prilejuit scrierea epistolelor și a motivului pentru care apostolul a scris aceste epistole, urmând ca mâine să mă ocup îndeaproape de părtășie și condițiile părtășiei, ce înseamnă părtășia cu Dumnezeu și care sunt condițiile. Și vom vedea că sunt una dintre condițiile de care vom ocupa mâine, este părtășia în lumină, umblarea în lumină. Apoi, joi dimineața, vom privi la umblarea în neprihănire, iar vineri dimineața, la rămânerea în Hristos. Haideți să deschidem în dimineața aceasta cuvântul lui Dumnezeu la 1 Ioan, capitolul 1, și aș vrea să citim primele patru versete. 1 Ioan, capitolul 1, primele patru versete. Așa ne vorbește cuvântul lui Dumnezeu. Ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și am pipăit cu mâinile noastre cu privire la cuvântul vieții, pentru că viața a fost arătată și noi am văzut-o și mărturisim despre ea și vă vestim viața veșnică, viața care era la Tatăl și care ne-a fost arătată. Deci, ce am văzut și am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi. Și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său Iisus Hristos. Și vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Apostolul începe prin a ne spune că ceea ce va prezenta în epistola sa este o mărturie despre o realitate pe care o cunoaște nemijlocit. Aceea ce am văzut, aceea ce am pipăit, aceea ce am auzit, aceea ce am cunoscut în mod nemijlocit, aceea vă vestim. Și mi-am intitulat prelegerea în dimineața aceasta, cui îi pasă de adevăr? Mai este adevărul important și relevant pentru vremea noastră? Când mă uit la Ioan, îmi dau seama că a trăit și a scris unei lumi care se asemăna foarte bine cu lumea noastră. Și ne punem întrebarea, îi pasă cuiva astăzi de adevăr? Lumea în care trăim este lumea numită postmodernă, care a făcut tranziția de la modernitate, de la a lua știința ca și un criteriu suprem și mod suprem de cunoaștere a adevărului și a abandonat aceasta. Ne uităm în epistola lui Ioan și vedem că sunt o serie de cuvinte cheie. Le-ați avut înainte și poate mergem înapoi. Așa. Cuvinte cheie. Adevăr, părtășie, mărturie, mărturisire sau verbul înrudit a mărturisi, cunoaștere sau verbul a ști și toate variantele acestuia, păcat, neprihănire, dragoste. Și toate aceste cuvinte sunt importante pentru că ne conduc să înțelegem care este esența mesajului pe care ni-l aduce Ioan. Îi pasă cuiva de adevăr și astăzi? Postmodernismul are, doar foarte sumar, două caracteristici majore. Prima dintre ele este respingerea adevărului absolut, relativismul. Spunem pentru că nu putem să cunoaștem, pentru că cunoașterea este subiectivă, spun, nu se poate cunoaște în mod absolut, fiecare are adevărul lui, fiecare cunoaște lucrurile într-un anumit fel și nu există un adevăr absolut. Ori, lucrul acesta tăgăduiește câteva adevăruri importante și apostolul vine aici și ne spune, eu am cunoscut, am văzut, am auzit, am cunoscut nemijlocit și mărturia pe care o aduc este o mărturie adevărată. vine să contrazică, dacă vreți, subiectivismul și relativismul lumii contemporane. De altă parte, mediul în care a scris un mediu foarte asemănător cu al nostru, un mediu pluralist, în care ni se spune că toate credințele religioase sunt de fapt la fel. Toți oamenii cred în Dumnezeu, chiar dacă unii spun, îi dau un nume sau altul, dar în ultimă instanță, ceea ce are importanță, spun ei, este doar să crezi în ceva. Dar apostolul vine și ne arată că sinceritatea credinței nu conferă niciodată valoare de adevăr crezului. Și de aceea, el se angajează într-o bătălie împotriva celor care au introdus în biserică, în vremea aceea, învățături care erau reine. Aș vrea să ne uităm la prilejul scrierii. Cu ce ocazie a scris Ioan epistolele sale? În Asia Mică, unde sluja Ioan, în zona Efesului, au apărut câteva erezii. Dacă vă uitați în cartea Faptele Apostolilor și după aceea în epistolele lui Pavel, vedeți că foarte curând au început să se strecoare în biserică erezii. Prima dintre erezii care a pătruns în biserică a fost erezia adusă de iudaizatori, care spuneau că harul sau credința în Domnul Iisus Hristos nu este suficientă pentru mântuire. Trebuie să adaugi ceva, trebuie să adaugi faptele legii. Mai înainte de a fi creștin, trebuie să devii evreu și abia atunci poți să fii mântuit. Erezia iudaizatorilor a fost acceptată în unele părți și apostolul Pavel a avut de luptat foarte mult împotriva ei. În bisericile din Efes, către sfârșitul primului secol, și Ioan a scris epistolele sale undeva în jurul anilor 80-90 după Hristos, în perioada aceea a început să pătrundă erezia gnostică. Gnosticismul, într-un fel ca și postmodernismul nostru, nu era o ideologie foarte clar definită, ci existau multe variante de gnosticism. Și vom vedea îndată care era varianta la care se referă Ioan în epistola sa și care era pericolul pe care îl reprezenta tipul acela de gnosticism. Deci, Ioan scrie pentru că au apărut niște probleme în biserică, o învățătură străină, și problema era că unii din biserică erau proponenții acestei învățături și au reușit să smulgă din biserică unii frați și de aceea au ieșit după aceea din biserică și apostolul vine ca să oprească ieșirea aceasta și să oprească învățătura străină pe care o propovăduiau ei. De altă parte, apostolul are un motiv specific pentru care scrie. Apostolul iubea biserica, era păstorul bisericii aceleia. S-a uitat la ei și a dat seama că veșnicia lor este în pericol. Și a dat seama că învățătura străină pe care au primit-o determina o trăire care contrazicea viața lui Hristos. Și de aceea el vine ca să le arate care sunt câteva obiective specifice în credință și în conduită care decurg din credința în Hristos. Haideți să ne concentrăm puțin asupra prilejului scrierii. Lumea în care trăia Ioan și cititorii epistolelor sale era lumea romană. În Imperiul Roman a fost impusă toleranța religioasă. Romanii, spre deosebire de alte popoare, atunci când au cucerit alte națiuni, nu i-au obligat pe cei supuși ca să adopte religia lor. Le-au permis să-și păstreze în continuare credințele religioase, era doar o cerință simplă, să se închine și împăratului ca și unui zeu. Câte vreme te închinai împăratului ca și zeu, puteai să te închini zeilor grecilor, zeilor efesenilor, zeilor cui vrei, a libienilor sau altora din lumea antică. Și de aceea, în lumea lor, era o atitudine de toleranță religioasă. Și erau încurajați, lasă-l pe fiecare să creadă ce vrea. De altă parte, mai era un lucru. În lumea helenistă, atunci când Alexandru Macedon a cucerit lumea cunoscută în vremea sa, cultura greacă s-a răspândit din Grecia și până aproape în India. În zona aceasta a Asiei Mici, cultura greacă s-a răspândit și exista un păgânism mai elevat. Ne gândim la greci de multe ori și ne gândim că sunt niște păgâni destul de primitivi, pentru că aveau zei și aveau acolo un panteon întreg de zei. Erau însă între ei unii care aveau un păgânism mai elevat, unii care vedeau dincolo de statui și se gândeau și concepeau un Dumnezeu care este transcendent. Dar erau amestecate elemente de păgânism în această credință. Ei bine, în contextul acesta, când a venit creștinii să propovădească Evanghelia, au fost unii păgâni care parcă au fost pregătiți ca să înțeleagă creștinismul. Și s-a întâmplat ceva. Au început să îmbine elemente de păgânism și de creștinism. Și a fost o religie sincretistă, deci o îmbinare a unor elemente de păgânism și de creștinism. În contextul acesta apare erezia gnostică și în mod special în Efes este erezia cerintiniană. În câteva cuvinte despre gnosticism. Gnosticismul pleacă de la credința că Dumnezeu este spirit și că este bun, iar materia este în esență rea. Pentru că Dumnezeu este spirit și este bun, iar materia este undeva jos și este rea, Dumnezeu nu poate să intre în contact direct cu materia. Și de aceea, Dumnezeu a produs niște emanații care sunt inferioare față de El. Și este o serie întreagă de emanații care păstrează un oarecare grad de divinitate, tot mai mică pe măsură ce cobor pe treapta aceasta emanațiilor. Una dintre aceste emanații, care a păstrat suficientă divinitate încât să poată crea, este demiurgul care a creat lumea materială. Și ei credeau că mântuirea este printr-o cunoaștere tainică sau o cunoaștere esoterică și nu prin credință. Ca să-și îndreptățească crezul, au început să scrie evanghelii gnostice. Acum, n-au purtat titlul de evanghelii gnostice, le spunem noi acum pentru că propagă învățătura gnostică. Dar de la jumătatea secolului al doilea înainte, au început să scrie evanghelii care unele poartă numele unor apostoli. De exemplu, Evanghelia lui Toma sau Evanghelia lui Filip sau Evanghelia Mariei Magdalena. Evanghelii care au scopul să rescrie istoria și să pună în gura Domnului Iisus sau a apostolilor învățături care erau acum propovăduite de gnostici. Dar acestea sunt evanghelii false, evanghelii care n-au valoarea de mărturie de adevăr pe care o au evangheliile sinoptice, evangheliile care sunt incluse în Noul Testament. Gnosticismul, am spus, era ca și o umbrelă mai mare care cuprindea învățăturile care au în esență acest conținut că este un Dumnezeu care este separat și total diferențiat de lume, care nu poate să intre în contact cu materia. În Efes, învățătura gnostică specifică era cea propovăduită de Cerintus. Și Cerintus a crezut că este o distinție între Iisus și Hristos. Iisus este persoana istorică. Iisus s-a născut ca și om în mod natural, nu în mod supranatural, din Iosif și Maria. Iisus a fost un om care a crescut în Palestina, a avut o purtare deosebită, a fost un om neprihănit, a fost un om înțelept. Dar a fost doar un om. După botez, spunea Cerintus, Hristos, care este spirit, s-a unit cu Iisus, cu ființa umană, și pentru o vreme au locuit împreună, în același trup. Dar aceasta a fost pentru o vreme. Iisus a dat învățături, a făcut minuni, dar la un moment dat, înainte de patimile sale, Hristos, spiritul acesta supranatural, s-a îndepărtat de Iisus și Iisus este cel care a murit, Hristos s-a îndepărtat de el înainte de patim. Este acesta Iisus al Noului Testament? Evident că nu. Noul Testament învață foarte clar că Iisus este Hristosul, că nu este o separare, că nu este un timp când Hristosul să fi venit asupra lui Iisus și după aceea un alt timp când să se îndepărteze de el. Ci Domnul Iisus Hristos este de la început, este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Că el, așa cum spune Ioan în Evanghelia sa, de la început era cu Dumnezeu și era Dumnezeu. Prin urmare, erezia aceasta gnostică cerintiană venea să atace Evanghelia în punctul ei cel mai esențial. Dacă ai desființat dumnezeirea Domnului Iisus, ai desființat Evanghelia. Dacă Domnul Iisus Hristos nu este Dumnezeu, atunci jertfa nu are nicio valoare, nu are valoare mai mare decât jertfa lui Spartacus sau altcuiva. Dacă Domnul Iisus Hristos nu este Dumnezeu, tot ce a făcut el este interesant, este, dacă vreți, încurajator, dar nu se deosebește cu nimic de Socrate, de Confuciu sau de oricine altcineva. Când ai scos și când ai atacat dumnezeirea Domnului Iisus, ai atacat esența Evangheliei. Și aici este pericolul pe care l-a reprezentat gnosticismul și cerintianismul. Și de aceea apostolul Ioan este atât de vehement și apără cu tărie dumnezeirea Domnului Iisus Hristos. Este important ce credem noi despre Domnul Iisus, este importantă doctrina corectă, pe foarte mulți cuvântul doctrina îi sperie. Când aude doctrina, zice, aia nu-i pentru noi, nouă, dați-ne învățături practice, lasă doctrina pentru teologi. Nu, nu, nu. Doctrina este pentru fiecare dintre noi. Vreau să ne uităm la câteva exemple. Nu oricine vorbește despre Iisus crede în același Iisus în care cred eu sau în care credeți voi. De exemplu, poate au fost pe la ușa voastră doi câte doi niște oameni foarte politicoși care vor să vă dea niște broșuri și să vă vorbească despre Iisus. Sunt martorii lui Jehova. Iisus pe care îl propovăduiesc martorii lui Jehova este același cu Iisus al Noului Testament? Nu este. Pentru martorii lui Jehova, Iisus nu este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, nu este din veșnicie Dumnezeu, ci este o întrupare a Arhanghelului Mihail. Au ajuns mormonii și au intrat în țară. Am fost la Brașov și am văzut acolo prima biserică mormonă din România. Adică nu știu dacă e prima pe care am văzut-o eu, nu știu dacă e prima construită de ei. Dar mormonii vorbesc despre Iisus. Biserica lor se numește Biserica lui Iisus Hristos și a Sfinților Săi din zilele de pe urmă. Este Iisus Hristos al mormonilor același cu Iisus Hristos pe care îl predicăm noi? Nu este. Pentru că mormonii cred că Iisus Hristos este frate spiritual cu diavolul. Este erezie absolută. Este doar unul dintre fiii lui Dumnezeu, că Dumnezeu împreună Tatăl Cerești și cu Mama Cerească au avut mai mulți fii spirituali, unul dintre ei, cel mai perfect, este Iisus Hristos. Dar la fel este și Lucifer. Vedeți, nu e suficient să vorbești despre Iisus. Trebuie să vorbești despre cel care este adevărat. De aceea Ioan insistă. Eu am venit și eu vă prezint ceea ce am văzut, ceea ce am cunoscut în mod nemijlocit. Vă vorbesc ca unul care este martor ocular, ca să puteți crede în ceea ce vă mărturisesc. Este Iisus al musulmanilor același cu Iisus al Noului Testament? Dacă citiți Coranul, veți vedea, Coranul vorbește în repetate rânduri despre Iisus. Isa este numit proroc, recunoaște că s-a născut din fecioară, că a făcut minuni. Dar este Isa, este Iisus al musulmanilor același cu Iisus al Noului Testament? Nu este. Pentru că pentru ei Iisus este doar un profet, nu este Dumnezeu. Și prin urmare, tăgăduind dumnezeirea Domnului Iisus, ai tăgăduit ceea ce este esențial pentru mărturia Evangheliei. Vremea noastră, New Age, Iisus este frecvent menționat, dar este doar una dintre aceste manifestări ale divinității pe aceeași treaptă cu Buddha sau cu alții care au fost iluminați. Și, de fapt, și noi fiecare, spun ei, putem să ajungem la aceeași iluminare, pentru că fiecare suntem divini în natura noastră, trebuie doar să descoperim divinitatea și să o realizăm. Vedeți? Evanghelia este subminată atunci când persoana Domnului Iisus Hristos este dezbrăcată de dumnezeirea care este esențială. Pentru că gnosticii au venit să atace dumnezeirea Domnului Iisus, pentru că au atacat ceea ce este esențial pentru Evanghelie, de aceea apostolul vine și este foarte, foarte categoric. N-ar fi fost mai simplu pentru Ioan să zică, păi au și puncte bune, au și părți bune băieții ăștia. Ce să fim acum chiar așa de habotnici? Nu? Ecumenismul care sacrifică adevărul este devastator. Ecumenismul care sacrifică adevărul este devastator. Uitați-vă la Ioan în capitolul 4, versetul 1 din 1 Ioan. El spune, preaiubiților, să nu dați crezare oricărui duh, ci să cercetați duhurile dacă sunt de la Dumnezeu, căci în lume au ieșit mulți proroci mincinoși. Cercetați, aveți grijă. În 1 Ioan 2,22, cine este mincinosul, dacă nu cel ce tăgăduiește că Iisus este Hristosul? Acela este anticristul care tăgăduiește pe Tatăl și pe Fiul. Foarte dur, nu? Nu te aștepți de la apostolul iubirii să fie atât de dur. Dar trebuie să spună adevărul. Pentru că dacă nu aperi adevărul, vei cădea victimă minciunii. În 2 Ioan, versetul 7, spune, în lume s-au răspândit mulți amăgitori care nu mărturisesc că Iisus Hristos vine în trup. Iată amăgitorul, iată anticristul. Frate Ioan, ești prea dur, nu-i dur. Apără adevărul și trebuie să-l apere. În 3 Ioan spune în versetul 11, preaiubitule, nu urma răul, ci urmează binele. Foarte categoric, nu acceptă să facă compromis de niciun fel, pentru că atunci când ai compromis ceea ce este esențial pentru Evanghelie, ai subminat nu numai adevărul ei, dar pui în pericol viața ta. Doctrina corectă este esențială. În 1 Ioan, capitolul 5, versetul 13, Ioan spune, v-am scris aceste lucruri ca să știți că voi care credeți în numele Fiului Dumnezeu aveți viața veșnică. Viața veșnică depinde dacă Iisus în care crezi este Iisus Fiului Dumnezeu sau nu. Viața veșnică depinde de Iisus în care crezi. Poți să crezi cu toată sinceritatea în Iisus al mormonilor. Nu ești mântuit. Poți să fii cât se poate de sincer. Nu ești mântuit. Pentru că crezi o minciună. V-am scris aceste lucruri ca să știți că voi care credeți în numele Fiului lui Dumnezeu aveți viața veșnică. Uitați-vă în 2 Ioan, de la versetul 9. Spune așa, oricine o ia înainte și nu rămâne în învățătura lui Hristos, n-are pe Dumnezeu. Cine rămâne în învățătura aceasta, are pe Tatăl și pe Fiul. Și fiți atenți acum. Dacă vine cineva la voi și nu vă aduce învățătura aceasta, să nu-l primiți în casă și să nu-i ziceți bun venit. Căci cine îi zice bun venit, se face părtaș faptelor lui rele. Nu accepta și nu tolera învățătura care este falsă. E foarte important, dragii mei, să învățăm, să cunoaștem cuvântul, să putem să distingem adevărul atunci când suntem prezentați cu o învățătură. Dacă este o învățătură falsă, să o respingi, să o ataci. Dacă este o învățătură care e corectă, să o îmbrățișezi. Dar aveți grijă să nu fiți duși în eroare, să nu acceptați și să nu îmbrățișați pe aceia care aduc o învățătură falsă. Pentru că erezia este fatală. Uitați-vă în 1 Ioan 5 cu 12, spune așa, cine are pe Fiul are viața. Dar care este reversul? Cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viața. Cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viața. Aici nu este vorba despre o dezbatere teoretică, filozofică. Dacă nu ai pe Fiul lui Dumnezeu, dacă nu crezi în Domnul Iisus Hristos care este Fiul lui Dumnezeu, nu ai viața veșnică. Poate să fie ceva mai crucial decât aceasta? Iată de ce erezia este mortală. În 2 Ioan, în versetul 8, spune, păziți-vă bine să nu pierdeți rodul muncii voastre. Păziți-vă bine să nu pierdeți rodul muncii voastre, ci să primiți răsplata deplină. Vedeți? Atunci când ereticii au atacat dumnezeirea Domnului Iisus Hristos, au subminat esența Evangheliei. Ioan recunoaște pericolul, vine și apără dumnezeirea Domnului Iisus și atacă învățătura străină pe care au adus-o gnosticii. Învățătura gnosticilor a avut implicații practice, pentru că ei făceau distinția aceasta între spirit și materie și pentru că materia era considerată că este rea, au fost două consecințe ale concepțiilor. Prima dintre ele a fost ascetismul. Au fost unii gnostici care au spus, pentru că trupul este rău, trebuie să mă port aspru cu el și să mă port rău cu el, să nu-i dau ce-i trebuie. Și au fost asceți. S-au retras, au trăit în condiții foarte austere. De altă parte, și partea mai periculoasă, a fost cealaltă, libertinismul, care au spus, trupul și așa n-are nicio valoare. Deci pot face ce vreau cu el. Pot să trăiesc oricum, pot să satisfac toate poftele trupului, pentru că trupul oricum n-are nicio valoare. Și apostolul în repetate rânduri trebuie să vină ca să răspundă acestei erezii. Învățătura pe care o primești întotdeauna va avea consecințe care sunt practice în viața de fiecare zi. De aceea trebuie să fim foarte atenți care este învățătura pe care o primim. Deci, apostolul scrie epistola sa sau epistolele sale ca să răspundă unor probleme specifice din bisericile din Asia Mică, în speță din biserica din Efes. Problema principală cu care se confruntau în Efes era problema aceasta învățăturii gnostice, cerintiniene, care a pătruns acolo și care amenința să distrugă biserica din interior. Irineu povestește o întâmplare interesantă despre Ioan. Spune că într-o zi Ioan a vrut să meargă la baia publică din Efes și a aflat că Cerintus era înăuntru. Și atunci a zis, nu mă duc acolo, n-a vrut să intre în aceeași apă în care a intrat Cerintus. Atât de mult respingea învățătura lui Cerintus și pericolul pe care îl reprezenta, încât n-a vrut nici măcar în aceeași baie publică să intre cu el. Ioan a fost foarte, foarte categoric cu învățăturile greșite și cu ereticii. Deci, Ioan scrie pentru ca să răspundă la întrebările ridicate de învățăturile acestea străine. Acum, care este scopul, care este motivul din care a scris el? Nu numai ca să răspundă, ci el spune așa, v-am scris aceste lucruri și ne dă mai multe explicații pentru care a scris aceste lucruri. În pasajul pe care l-am citit chiar în versetul 3, v-am scris aceste lucruri pentru ca să aveți părtășie cu noi și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. În versetul 4 spune, v-am scris aceste lucruri ca să aveți bucurie. Capitolul 2, versetul 1, v-am scris aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Versetul 26, capitolul 2, v-am scris aceste lucruri ca să nu fiți amăgiți, să nu fiți duși în rătăcire de amăgitori. Capitolul 5, versetul 13, v-am scris aceste lucruri ca să știți că sunteți mântuiți. În mod specific, apostolul vrea cei care primesc scrisoarea lui să aibă părtășie cu Dumnezeu și părtășie cu frații, să aibă bucurie deplină, să fie oameni care trăiesc în neprihănire, să nu poată fi duși în rătăcire de amăgitori, să aibă certitudinea că au mântuirea, că odată ce l-au cunoscut pe Domnul Iisus Hristos, au primit mântuirea. Gnosticii puneau foarte mare preț pe cunoaștere. De fapt, gnosticism vine de la gnosis, de la cunoaștere. Dar ei se lăudau că îl cunosc pe Dumnezeu. Și asta printr-o cunoaștere tainică. Dar apostolul vine și spune, cine zice că îl cunoaște pe Dumnezeu, trebuie să dovedească în trăirea lui faptul acesta. Autenticitatea credinței și a cunoașterii este verificată și confirmată de trăire. Degeaba spui că îl cunoști pe Dumnezeu dacă nu trăiești ca și Hristos. Degeaba spui că ai credință dacă această credință nu este dovedită în trăire. Apostolul vine și vorbește și spune, noi știm că Dumnezeu este în lumină. Cum? Atunci când și noi trăim în lumină. Știm că Dumnezeu este neprihănit atunci când și noi trăim în neprihănire. Știm că Dumnezeu este dragoste și arătăm adevărul acestei credințe și cunoașterea noastre atunci când noi trăim în dragoste. Autenticitatea cunoașterii este verificată în trăire. Și vreau să rezum câteva dintre lucrurile pe care ereticile propovăduiau în Efes și cărora apostolul Ioan le răspunde. Întâi de toate, și erezia principală pe care o susțineau gnosticii cerintinieni și pe care o atacă Ioan este cu privire la întruparea Domnului Iisus. În capitolul 4, versetul 2, el spune cine este anticristul dacă nu acela care tăgăduiește venirea în trup a Domnului Iisus. Venirea în trup este întruparea Domnului Iisus Hristos, este dovada dumnezeirii sale și atunci când au atacat, au subminat de fapt întreaga Evanghelie. Al doilea lucru pe care îl submineau ereticii era autoritatea poruncilor Domnului Iisus. Ei spuneau, este suficient să cunoști. Nu știu exact ce însemna cunoașterea aceasta pentru ei. Ei, suficient să ai o cunoaștere tainică. N-are importanță ce a spus el. Poruncile lui n-au importanță. Oamenii aceștia tăgăduiau propria lor păcătoșenie. Spuneau, n-avem păcat. Apostolul trebuie să vină să le spună, cine zice că n-are păcat este mincinos. Oamenii aceștia tăgăduiau că mântuirea este numai prin Domnul Iisus Hristos. Și de aceea apostolul trebuie să vină să spună, singurul în care este mântuire este Domnul Iisus Hristos. Tăgăduiau necesitatea dragostei de frați. Spuneau, e suficient, noi cunoaștem. Îl cunoaștem pe Dumnezeu. Și apostolul trebuie să le spună, cine îl cunoaște pe Dumnezeu, își arată cunoștința de Dumnezeu prin faptul că îi iubește pe frații lui. Tăgăduiau importanța și necesitatea trăirii în neprihănire. Am spus că ei acceptau faptul că trupul este fără valoare și, prin urmare, n-are importanță cum trăiesc. Și rezultatul era o viață libertină, o viață trăită în păcat. Tăgăduiau responsabilitatea credinciosului de a trăi ca și Domnul Iisus. Ioan spune în 1 Ioan 2:6, cine zice că rămâne în el, ce trebuie să facă? Trebuie să trăiască și el așa cum a trăit Iisus. Ei spuneau, îl cunoaștem, suntem în el, dar viața lor nu dovedea lucrul acesta. Și apostolul vine și spune, cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el așa cum a trăit Iisus. Tăgăduiau ereticii imperativul părtășiei cu Sfânta Treime. De aceea vine Ioan chiar de la bun început și spune, vă mărturisesc ceea ce am cunoscut în mod nemijlocit, pentru ca să aveți părtășie cu noi, să avem părtășie cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Părtășia cu Dumnezeu este scopul ultim al vieții creștine. Tăgăduiau oamenii aceștia autoritatea apostolului. Și el vine și arată, autoritatea mea este bazată pe ceea ce am cunoscut în mod nemijlocit. Și de aceea prezintă mărturia despre Domnul Iisus Hristos, pe care l-a cunoscut în mod direct. Multe lucruri greșite pe care le afirmau ereticii. Erau însă și câteva lucruri corecte pe care le afirmau ei. Afirmau că Dumnezeu este lumină, că Dumnezeu este curat, că este sfânt. Afirmau că adevărul Evangheliei eliberează de păcat, doar că defineau greșit Evanghelia. Afirmau de asemenea ungerea Duhului, că Duhul Sfânt este acela care ne dă capacitatea să înțelegem lucrurile lui Dumnezeu, așa cum spune și Apostolul Pavel în Corinteni. Duhul lui Dumnezeu cunoaște lucrurile lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu ne face cunoscut lucrurile lui Dumnezeu. Credeau corect că mântuirea este prin Iisus Hristos, doar că Iisus Hristos pe care îl propovădeau ei nu era de fapt Iisus Hristos al Evangheliilor. Credeau de asemenea corect că diavolul este dușmanul lui Dumnezeu. Doar că făceau, de fapt, lucrul diavolului atunci când tăgăduiau dumnezeirea Domnului Iisus Hristos. Vedeți? Fiecare dintre noi, mai devreme sau mai târziu, vom ajunge și vom fi confruntați cu învățături care sunt greșite. Trebuie să ne angajăm ca să apărăm adevărul și să combatem ceea ce este învățătura greșită. Nu vin să atac o persoană, dar vin să atac o învățătură care este falsă. Pentru că o învățătură care este greșită, în ultimă instanță, distruge viața, distruge viața de acum și distruge viața eternă. Un om care nu crede în Iisus Hristos, care este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, care este Dumnezeul întrupat, un om care nu crede în Iisus Hristos, își periclitează soarta eternă prin faptul că el crede o minciună. De aceea este important să cunoaștem adevărul și să apărăm adevărul. Poate că ar fi fost mai simplu pentru Ioan să nu-și facă dușmani în Efes și să zică, lasă că și ei vorbesc bine. Dar a ales să lupte pentru adevăr, chiar dacă unii s-au supărat pe el. Și noi, dragii mei, trebuie întâi de toate să cunoaștem adevărul, apoi să apărăm adevărul și să-l trăim. Autenticitatea cunoașterii și a credinței se vede în trăirea noastră. Îl cunosc pe Dumnezeu atunci când în fiecare zi umblu în ascultare de El. Îl cunosc pe Dumnezeu atunci când ascult de El în toate aspectele vieții mele. Este ușor să faci niște afirmații teoretice. Dar adevărul se vede în viață. Îl cunoști pe Dumnezeu? Ați venit aici pentru ca să vă adânciți în cunoașterea Lui. Cunoașterea se va vedea în felul în care trăiți în fiecare zi. Și atunci când veți pleca de aici, aș vrea să plecați mai sfinți, mai neprihăniți, pentru că îl cunoașteți pe Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos, Cel care este viața veșnică, Domnul Iisus Hristos care s-a întrupat și a venit în lumea noastră ca să aibă părtășie cu noi și ca să ne ia în părtășie cu El. Domnul Iisus Hristos este prezent și astăzi aici și vrea să aibă părtășie cu mine și cu fiecare dintre voi. Și la această părtășie vreau să vă chem. O părtășie cu Iisus care este viața veșnică, cu Iisus care este din eternitate Dumnezeu, cu Iisus care a luat trup de om, care ni s-a făcut asemenea nouă, care a luat asupra Lui păcatele noastre, pentru ca să ne împărtășească viața Lui. Cu acest Iisus, dragii mei, să trăiți în fiecare zi. Cine zice că rămâne în El, să trăiască și El, așa cum a trăit Iisus. Amin. Haideți să ne ridicăm. E potrivit să venim în rugăciune și să supunem viețile noastre, să supunem mintea noastră, să supunem toată ființa noastră lui Dumnezeu, pentru că El ne-a vestit adevărul, El este adevărul și numai în El este viața. Ne apropiem, Doamne, de Tine. Venim cu mulțumire pentru că L-ai dat pe Domnul Iisus Hristos, pentru ca prin El să avem răscumpărarea și să avem viața. Ne supunem, Doamne, în clipele acestea ca să trăim pentru Tine. Venim, Doamne, și în toate frământările și întrebările pe care le avem, venim să le aducem înaintea Ta și să Te rugăm să ne dai răspuns la ele. Am vrea să umblăm în ascultare de Tine. Am vrea să trăim în neprihănire. Am vrea să ne găsim plăcerea în fiecare zi în Tine. Dorim, Doamne, așa de mult să avem părtășie cu Tatăl și cu Fiul și cu Duhul Sfânt și să avem părtășie unii cu alții, o părtășie care e sfințită de Tine. Te rugăm, Doamne, binecuvintează și sfințește ființa noastră întreagă și gândurile noastre și sentimentele noastre și alegerile noastre și umbletele noastre în fiecare zi, să fie călăuzite de Tine, să Te onoreze pe Tine. Ne supunem și binecuvântăm numele Tău sfânt. Amin.